Jaio kulturan, kulturkuboa.
Egunon Aiande.
Egunon Mikel, eta egunon Amaiur.
Egunon Amaiur. Bai, gaur gombidatua, edo nonbait ikusi dugu gure estudioetatik pasatzen, eta erran diogu, mikroaren aintzinean ezarriko dugu, eta...
Ez du auturik ukan.
Hori da. Hara, espero dut, azte buruan pasatu zuela denek, eta... Badakit ere Baionan izan dela izugarrizko giroa Zizpa gaztetxearen inaugurak eta izan dela eta gu gaur musika klasikoa edo soinu tresna
klasiko bat
aipatuko dugu bibolin jole gazte eta trebe batekin eta Donostiko denboradarat ere hurbilaraziko zaituztet besteak beste. Ez dakit gaur sinema, serie edo zertaz mintzatuko ziren?
Produktua audiovisual bat bai, ez kontxo bera salatuko horrein.
Ados.
Atxiki berdira antzula gurekin.
Ados. Eta berri bitxietan, zer ekartzen diguzu gaur?
Beraz, Inglaterrara, ere maiten zaituztet, ikusi dut izan dela historio aski kurioso bat, izan da beraz migranteentzat handiren han iritsiren migrante batzuentzat, egin dute komunikatu bat Inglaterrako gobernuak, egiteko piskat kurtso batzu, ingles kurtso batzu, edo berek piskat menperatzeko untsa inglesa eta bizian integratzeko. Mm-hmm. Beraz, David Cameronek egindu komunikatu bat horrendako, baina komunikatu hortan bazen huts bat, ortografia huts bat. Eta beraz izan da, ara, kriston gauza horren inguruan, ekanez, ora, piskat absurdoa zela hor izaitea huts bat, eta ara, atxeman dut, aski kuriosoa, eta egin dut hori ikustean. Beraz, ara.
Mm-hmm. Uztut, badara matela zonbait urte, horako kurtsoak eramaiten, benen egia da, aurkestea kurtso berri bat eta gutxak izitea.
Mm. Bai, ara.
Frantsesez erraiten da, salu fumar, edo besteak beste. Geni, gaur, berri bitxirik ez, benen lehiak eta txobat egitea proposatzen dautzuet, eta hortarako Amaiur hori zaitea, girotuko du piskat gehiago, biski simplea da, galdera batzuk, kultura orokorra, baina ez baitez bada euskal kulturari lotuak direnak.
Zianzpo baten aurkaniz, ora zaila izanen da, neustaz.
Ikusiko. Ba, karrik erran bardia zue, egia edo gezurra den. Are, azten gira?
Are, gozen.
Zaten behaz, lehena, raiten du, ura dela gehien konsumitzen den edaria munduan zehar, eta bigarrena, kafea dela, egia den edo gezurra. Era beste derari batzuk ere hainitz konsumitzen direnak.
Zorien ustez ura da gehien konsumitzen.
Bai, baina uraz gain, gero bigarren edaria, kafia ote da.
Ez, Coca-Cola da.
Ez, nik gezurra ere jango nuke.
Are, biak gezurra, ados, beraz. Bigarren galdera.
Ez dugu jakiten berala.
Ez, bukaeran erradot zuet. Bigarren galdera, Louis Braille asmatu zuela, behaz...
Zitsuendako idazketa.
Bai, hori da, behaz, zitsuendako asmatu zuela, ikusten dut segitzen duzuela, bikain. Zitsuendako asmatu zuela, behaz, hizkuntza bat, bakizue behatzeekin sortzen dena, eta galdera da, zuen ustez, Louis Braille itxua alzen, bai edo ez, berak.
Bai, milakatu zen itxua, bai.
Bai, milakatu, bai.
Biak segitzen duzu, erantzun berekin, azola ez da isi izanen banatzeko, ikusteko norek irabazten duen, hirugarren galdera, SOS famatu hori txasontzietan garaibatzez, o ez dakit segitzen den erabiltzen, eta horrek erran ote nahi duen save or ship, beraz salbatu itzazue gure itzazontzia.
Ship,
save or ship, bai. SOS.
Egia da bigezurra izan behitik.
Dos, zuk zer reiten duzu.
Ba, ganen dute zatzen, eta bestela beti berri erantzunak ganen ditugu. Dos,
beraz, jandek ezetz, eta Maiurrek Baiet, egia dela. Eta le, azken bi galderak, bata The Forbidden City edo hiri Forbidden, nola ditzen da euskaraz?
Debekuzko.
Debekatua, hori da. Hiri debekatua, Beijingen dela, bai edo ez.
Bai egera.
Hore, bai.
Ados. Eta... erriten delarik amabi karrat karateko karat da urrea neurtzeko simbolo hori amabi karateko beraz urre pieza bat erriten dea urre erdia dela edo ez urre erdiko neurria den
ez dakit
bai baina erran bar da bai edo esperdi zait
ez
ados beaz. Orduan, orain erantzunak, emaiten dizkizuet. Beaz lehena Coca-Cola randuzu, zuke,
dutea,
ados, ba ez, kafea da. Bigarren munduan, bigarren gehien konsumitzen den edaria, ureren
mundutik. Kafea ura da.
Bai, bai, dutea ere.
Dutea ere, Coca-Cola ere.
Coca-Cola gutxi honen ustez.
Bai, azukea init. Louis Braille, bai, itxua zela, eta beraz makizuna, eta hainitz egin zituela, eta musikoa zela ere, eta erakaslea, beraz itxua ere. Eta berak asmatu zuela, beraz hori bikain. SOS, ba, ez da Save or Ship, baizik eta ronei du, iru puntu, iru lerro, iru puntu. Hor, amaiurrek galdu du. The Forbidden City, bai, iri debekatua bitzinen da, zuzen zinuten, eta amabi karat, bai, erdi urrezko pieza bat dela, zenta pieza oso bat, ogita, lau karat, egiten ditu, hola, gauzainitze, ikasiko dituzue, aberatsak izanen, zireztelarik, beraz, azkenean, emaitza, amaiurrek iru zuzen, aiandek bi, ustut berriz inberko dugula lehiak eta hori.
Ustut kontrarioa dela, baina tampi gominatua denez janen dako guira bazi duela.
Ez.
Bibazo.
Ados. Bon, SOS-ek nok asmatu zuen.
Bai.
Ba, orduan ni harritu izan daiz gezurretan.
Garai.
Bai, ba, mi euskarra parte hartza gaitik, eh?
Alde baten zataz.
Bikei.
Radiokultura.eus
Are, eta musikarekin segituko dugu, gure gaurko gomitatua izan horri izan entzin, ez dakit zautzen duzuen Tom Waits, amerikar kantari musikaria, biziki abots famatua du, eta, bon, ba, ez dakit zenbat diska egin ditu, irurogeita marra markada erditik gaur egun arte, ustut bere azken diska 2011an plazaratu zuela, eta filma inditzen zuinu banda ere musikatu ditu, baita ere aktore gisa batzutan parte hartu izan du, gia da aski aurpegi berezia duela, eta abotsa iziarria, ikaragarria, proposatzen dautzuet, Greengrass zuinu zatia entzutea, nahiko blues erritmikoan aritzen dena, eta ikusiko zuet, Tom Waits.
Used to be, oh, the earth above me, lay down on the green grass, remember when you loved me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky. Thistles and brambles whistle, didn't he ramble? Now there's a bubble of me, and it's floating in thee. Stand in the shade of me, things are now made. took the stars and it tossed them. Can't tell the birds from the blossoms. You'll never be free of me. He'll make a tree for me. Don't say goodbye to me. Describe the sky to me. And if the sky falls, mark my words, we'll catch mockingbirds.
Simplea, baina eraginkorra iruditzen zait.
Bai, bai, bai.
Botz berezia, bai. Piskat ez dakit, Leonard Cohen edo pentsazten dut.
Bai, bai, bai. Bai abotsa, bai kantantzeko manera, baina agian Leonard Cohen, baina ez dakit abotz...
Bai, apalagoa edo...
Oino apalagoa, bai.
Ilunagoa, ez dakit nola erran. Iduri dutzen du Leonard Cohen, baina hainitzez gehiago erretzen zuela. Ez... Real Gone ditutako diskatik 2004an plazaratutako diskatik ateratako behaz Greengrass musika zatia kantua eta nik etxean badut Blue Valentine ditutako biniloa, zigarria mila beratzunte iruruita mazortzikoa dena eta...
Hori ez da filma baten izena ere? Blue Valentine?
Blue Velvet.
Blue Velvet, ah. Lintxena.
Bai. Zerri filma ona eta ara beraz, gero Real Gone diska untan experimentazioa initzegin ditu behaz kantua oaski nola erran, erresa zen entzuteko beste kantu batzuk piskatzailagoak, mainan ala ere bere abotsa duen erakargarritasuna merezidu. Segituko dugu gure gaurko komita tuarekin bibolin jolea den Marina Beretxirekin.
Radiokultura.eus.
Beha segitzen dugu hemen kultur kuboaren zaioan, gure gomitarekin bibolin jolea, ez dakit bibolina erraiten denez euskara sustu baiet, Marina Beretxe, baina lehenik galdinen dautzut zure burua aurkestea, nola aurkesten duzun zure burua jendearen aurrean.
Bai egunon, Marina Beretxe naiz, bibolin jolea edo bibolina edo ahabita edo txiribita, beraz Euskal Herrikoa naiz, iparraldekoa. Zazpi urtetan astintzen biolina jotzen, Baionako kontserbatorioan. Hemen egon nintzen zonbait urtez, nire medai dor, urrezko medaila ukan arte, eta gero joan nintzen Donostiara, urte batez, eta gero Toulouse irira Frantzian nire ikasketak segitzeko. Bi urtez segitu ditut nire ikasketak eta gero sartu nintzen Toulouseko orkestra ganbaran. Lau urtez egon nintzen, beraz lehenik bigarren biolina gisa eta gero lehen biolina gisa eta geroago bigarren bakarlari gisa. Eta gero berritzetorri nintzen Euskal Herrira. Hemen ahanoa laukotea osatu dut, iru lagunekin, iru neskekin, eta horarik ira konzertuen emaiten piskat frantzian zehar, eta piska bat ere aritu ginen Marokon eta Belgikan, eta bon, ara. Eta hor duela iru urte Baionako kontserbatorioan erakaslean aizela. Eta kontserbatoria lotua da Baionako orkestrarekin, eta beraz hor ere ari naiz kontzertuan egiten Baionako orkestrarekin. Eta duela bizpairo hilabete, violin bakarlaria izaiteko lehiaketa pasatu dut, eta behira bazidut. Beraz, Baionako orkestraren bakarlari berria naiz, duela are, lau hilabete.
Nola, aipatzen zu lehiaketa bat, nola iragiten da, lehen bibonia izaiteko?
Egun batez pasatzen da, hilabete bat haintzin badugu programa, jo behar dugun programa, denek berdina, eta gero entzuten gaituztenek, erabakitzen dute norden oberena, eta nork irabazten duen, eta norden bakarlari berria.
Hor da, lehenik zerk motivatu zaitu beraz orkestea lehiakita honetan, edo denek parte hartzen duzuenez, edo nola pasatzen da?
Ez dugu denek parte hartzen, nik nahi izan dut parte hartzea, hori maite dut ez zuzentzea gauzak, baina besteak gidatzea, nire energia komunikatzea, jotzeko gogoa ere, eta Toulousean ere pixka bat hola ari nintzen, bakarlari bezala, eta ara nahi nuen hola segitu, eta gainera Baionako orkestra hori duela aspaldi ezagutzen dutela, hemen ikaslea bain nintzen, eta lehengo bakarlaria zen nire erakaslea. Beraz, beti ikusi dut nire erakaslea gisa hortan aritzen, eta nahi nuen pixka bat bera bezala egin. Beraz, saiatu naiz horrat heltzea, eta biziki konteniz, eta arribatu naiz hori egitea.
Zumat demoraz izanen zira lehen bibolina, eta zer da desberdintasuna beste orkestrako bibolin jolerekin?
Beraz, ez dakit sobera zenbat urtez izanen naizen, baina badakit bost edo hamar urtez hor izanen naitzela bederen, espero dut. Eta nola egin behar ditudan gauzak besteekin, da pixkat partiturak aintzinetik prestatu behar ditut, beste entzat. Bon, denak ez dute behar bada ulertuko, baina leku darxe hori da arkoaren nora erabitzen dugun, pusatu, tiratu, horiek guztiak dira pixkat tekniko gauzak, baina horiek prestatu behar ditut, eta gero errepiketan eta kontzertuetan beti indarra eman behar dut besteai, ara jotzeko gogoa, zuzentzen gaituztenekin ere ahemanak izan behar ditut, jakiteko zer nahi duten, nola gauzak pasarazi musikariei, orkestraren zuzendaritza errekin ere ari naiz ahemanetan heldu den programazioak erabakitzeko. Ara, leheno nintzen violinista normala. Eta hori guzia ez nuen ikusten, baina orain ari niz pixkat dena zuzentzen besteekin. Ara.
Ikusten dana, lan gehiago dela. Baina normalean pentsatzen dugu, hainitzetan ezagutzen ez dugun hori badela orkestra zuzendariak eta berak diruela dena manatzen, baina hor ulertzen dudanen arabera badela lan bat zu piskat kokatzen zirela ere orkestra zuzendariaren piskat laguntzaile gisa edo.
Bai, hori da, pixka bat laguntzaile gisa. Ni maite dut da ere ideiak emaitea, maite dut gauza berriak egitea, eta beraz niretzat plazera handia da hori ala zuzendaria laguntzea hortan, eta gauzak proposatzea eta ideia berriak emaitea, ara.
Bistan da ere, pieza baten, solo bat badelarik, ere hortan zuduzu errol nagusia, pentsatzen dut?
Bai, hori da, nik soloak egin behar ditut, behar bada ere geroago kontzertu zenbait joko ditu dela, hori maite dut egitea ere, beraz, hori dena lana handia da, baina plazera handia da ere, niretzat.
Badu, 23 urte, jada bibolina, arrabita eskuden artean baduzula. Bas, urte hainitz, baina aldi berean gazte eta aldi berean hainbat proiektutan, aipatu dugu arranoa laukotea, baina beste proiektu batzuetan, bas, nola lortzen duzu hori guztiak kudeatzea, zure eguneroko bizitzan? Zenta badira ere beste formakuntza, formazio batzuk parte hartzen duzuna?
Bai. Bai, gero gaurko musikan ere musika aktualan parte hartzen dut. Adibidez, Xutik taldearekin egin nuen grabaketa bat, eta hor xoken moldaketak ere, eta bon, biziki maite dut hori guztia itea. Nola antolatzen dudan nire bizian, ebe plazer handiarekin. Ez dakit nola erran, lan handia da, baina hainbat maite dut hori egitea, bo ez dutela sobera ikusten zenbat denbora pasatzen dutan lan egiten, eta egia da batzutan bakantza zonbait onak direla, baina beti plazera handiarekin egiten ditut gauzak, eta ara, ez dakit orain arte zaharragoa izanen naizelarik, berbada ez dutela hainbat indar ukanen eta energia, baina orain arte beti ari naiz plazera handi batekin.
Harri, segitzen dugu musika zati batekin, nonbait Marina Beretsek bi bolinarekin jo egiten duen zati bat. Melitz artista kontemporaneoaren konbosaketa bat da, amabi oktet deitzen dena, eta hor du Marina Beretsek errol nagusien zun dezagun.
Musika aipatu duzu, musika kontemporaneoa egiten dena, eta beste banan, zer da gustukoa duzuna repertorioa do?
Be, denak maite ditut, nik beti jaiten dut musika guziak onak dire, ederrak direla, onak direlarik. Beraz, barroko garaiko musika hainitz maite dut, violin barrokoa jotzen baitut ere. Zipitez, Vivaldi, Locatelli, Corelli, Lully, ala. Horiek guziak, musika klasika, Mozart, Beethoven, Schubert, horiek guziak, romantikoa, ez ditut, kompozitore horiek guziak jaren, baina musika guzi horiek hainitz maite ditut, gero, hogei garen mendeko eta hogei tabat garen mendeko musika ere, hainitz maite dut. Zendu ziren kompozitoreak adibidez Piazzolla, edo Shostakovich, Stravinsky, horiek guziak, eta gaurko musikalariak ere kompozitoreak batzu ezezagunak direnak adibidez Mark Belitz amerikanoa, musika zinez miresgarria idazten du, eta hemengo musikariak ere adibidez Joel Mera, Peio Zabalet, kompozitore guzi horiek, eta frantsesak ere horiek euskaldunak dira, baina edo amerikanoak, frantsesak ere edo beste aldeko musikariak, gaurko musika hainitz maite dut ere lantzea, Zenta ez dira grabaketa initz eta ez da eksperientzia handia musika hortan. Beraz, biziki libro sentitzen naiz hori interpretatzea. Beste musika klasikoak eta horiek guziak baditugu milaka grabaketa eta betiaregira ez da hori bezain ongi edo ala, beti konparatzen. Hor, gaurko musikarekin piskat libro gira eta gainera kompositoriekin lan egiten aldugu, beraz.
Baizak bizik da horino, beraz komunikatzen aldaiekin.
Bai, bizik interesgarria da musika hori lantzea. Batzutan publikoak musika hori sobera maite edo sobera zaila atxamaiten du. Baina pentsatzen dut guri dela piskat bat musika hori esplikatzea eta erakustea. Hala, beste musikak bezala dira eta biharko musika izanen da gaurko musika. Atzoko musikak, gaurko musikak direlako. Beraz, alderantziz, ala, pentsatzen dut zonbait urtetan musika aktuala izanen dela. Beraz, gauza intereskarria da kompozitorio horiekin lan egitea. Eta batzutan, badira musika batzu, biziki resak entzuteko, ez zira denak, sobera bitxiak, eh? Batzu biziki resak dira eta zinez maitagarriak lehen aldikotz.
Bai, zenta gian badugu, basekatzen dugu beti melodia bat, eta gorko musiketan gian ez da beti errez. Hala ere, pentsatzen dut, orkestraren baitan, badirela programa batzuk, programa horiek, piskat inposatuak dira, edo parte hartzen duzutenak orkestan, hori jo berduzue, baina zure beste formakuntzetan, agian formato tikiagoak dira, beraz, zuk ere baduzu zere hitza erabakitzeko mementuan, zer joko duzuen. Gaur egun, mementuntan, zer baduzu gogoa jotzeko, errepikatzeko, ikasteko, pasarazteko?
Orduan gauza asko, baina gaur egun adibidez ahanoa laukotearekin, ari gira proiektu bat osatzen, jadanik egina da, baina grabak eta berri bat eginen dugu. Euskal Herriko musikal tradizionalaren musikariekin, izanen dira Vivaldiren lausasoinak, baina euskaldun bertxo batetan, beraz partitura atxiki dugu, eta hor gehitu ditugu zonbain musikari, Michel Etxekopar, Pascal Endo, Pascal Intxabaino, Patrick Lajald, beraz izanen dira txalapartak, panderoa, txirulak, eta flauta asko, txuntxuna, bertsuak ere gehitu ditugu. Ara, nahi izan nuen euskaldun bertsio bat egitea Vivaldiren lausasoinekin.
Eta aldi berean, agian, zubiak musika tradizionala eta musika klasikoaren artean, zenta, bazen bere garaian, horako muga bat, ez, bien artean.
Justuki, musika tradizionala, euskaldun musika asko maite dut ere izan nintzen zonbait taldeekin nire gazte egunetan. Eta nahi nuen du laspaldi hori pixka bat lotu tradizionala eta klasikoa. Eta justuki, Vivaldiren lausasoinak niretzat obra ideala zen, oberena zen, zeren eta barroko garaian egiten ziren olako zubiak musika desberdinen artean. Etzen gaur bezala mugak musikan artean eta pentsatzen dut ez dela sobera gaizki musika, olako musikarekin egitea zubi hori gaur ere. Eta nahi izan nuen erakutsi publikoari ez direla hain desberdinak musika guzi horiek eta denak elgarrekin lotzen aldira eta ara.
Hor proiektu bat, taulen gainean, edo zedean ere, ustut, jada zede bat, edo diska bat aurkeztu duzuela, eta aurtengo, beraz, bigarren diska hori izango da?
Bai, hori da, taulen gainean jadanik aritu gira Baigorrin aldi batez, eta Limogen ere aldi batez. Kriston arrakastaukan ginuen Limogen, zuten bate ezaguzen musika, euskaldun musika, eta hori plazera handia da niretzat ezagutaraztea. Beraz, hor, banitugu proiektuak taulen gainean berritzaritzeko udauntan, frantzian zehar, eta berbada ere ez dakit Ameriketan eta Italian ikusiko dugu, harikira mintzatzen programazioekin. Eta diska apirilan grabatuko dugu, zuzenean, Bankako Elizan, Beraz, nahi duten entzat, etortzen altziste gure entzutera, zuzenean izanen baita. Hala, beti usaila badugu orain diska biziki garbiak entzutea, eta denak berritzeginak dira, trompatu gira alde hortan, berritzeginen dugu, eta dena bikaina izaiteko. Guk ez dugu nahi olako imaia bat eman, eta pixka bat zerbait egiazkoa grabatu, hala.
Hor, ez dugun aipatu da, erakasle lanetan zirela ere, eta plazerra hartzen alduzu, transmititzea, edo...
Beti plazerra da transmititzea zen, eta, bon, ikasleak ez dira denak berdinak, lehenik, beraz beti sekatu behar da, nola erakatsi, nola ulertarazi gauzak, eta aurrak hainitz maite ditut, ahemanak haiekin biziki interesgarriak dira, batzu irringarriak dira, beste batzu, begun batzutan triste dira, beraz piskat irriarazten ditut, esaiatzen naiz, bon, ala. Biolina hainbat maite dut, nahi nuke, ala, hori pasa arazi nere plazera biolina erekin diotze, eko barakit ez direla denak profesionalak bilakatuko. Bideren plazera eman eta ala, transmititza nire biolinaren maitasuna.
Azken bi galderak, lehenik hori bibolina, eta hiru urte elkarrekin, zer da, nor da bibolina zuritzat, zer zure bizitzan?
Nire biolina da pixka bat, ez dakit, nire auja, nire laguna, nire mutiko laguna, nire, bon, badut mutiko lagun bat, eh? Baina da nire parte bat, eta jotzen dut alarik ere, nire parte bat da, eta biolina agabe biziki triste izango nintake, bai.
Beti berdina, edo aldatzen duzu, gaur egun, ez dakit telefonoz aldatzen den bezala?
Ez daula aldatzen, jadanik presioa ara. Berdira ekonomia zonbait, gero atxe maiten dugularik biolin on bat, soinu on batekin maite duguna, zaila da aldatzea eta beste bat atxe maitea. Hor, egia da, duela urte bat eterdi aldatu dutala, zenta justuki nire lehengo biolinak etzen aski azkarra, eta beraz aldatu nahi nuen, biolin on bat atxe maiteko ez soberakario, biziki zaila da, eta hor, xantza bat ukan dut, landesetako erakasle batek deitu nau, Gaiteko ara, norbaitek biolin bat saltzen du, eta ez dakit behar bat azure ikasle bat entzat, edola, eta hor, txeiatu dut, eta jandut, ara, bon. Ben eretzat da, ez da bat ere ikasle bat entzat, nik nahi dut, ara, hola, atxeman dut nire biolin behia, baina petsatzen dut abentura luze bat badugula elgarrekin bizitzeko, oino, aldatu aintzin.
Eta azken galdera, etorkizunari begira, ametsa, zer horrezea amets mota bat baduzun.
Ametsak bat ditut beti, beraz, bon, konservatorian segitu erakasten, baina denbora berean ez dakit behar bada Ameriketara joan, janoarekin ere proiektu hainitz, Pariseko orkestra batzuekin ere piskat jo bat ditut proposamen batzu, baina ez tut dena egiten al batean. Beraz, ez dakitxo bera, gauza asko, ara, denburak bere lana eginen du, pentsatzen dut.
Radiokultura.eus
Ahiande, rin, kronikaren tenoria?
Bai. Zuri deia aipatu dautzutan filma bat, aipatuko dut gaurkoan. Zineman ikusi nuena, Atalant zinegelan, eta hainitz gustatu zautana. Belie deitzen da frantsesez, ez dut eranen, edo eranen dute, Rutar, da, bana, original bertsioan. Islandiak filma bat baita, Grimur Akonarsonena, zailtasunak ukanen ditute, izen entzaten eustaz pixkat. Eta historia aski simplea da, hasieran bederen, dira bi anai Islandiako mendi batean, mendien ondoan bizidirenak, eta biak hartzainak dira, beraz, baituzte ardiak beraiekin, eta bada konkurtso bat, bi anai dira beraz, elgarren ondoan bizi, ez direnak mintzatu behogei urtez, azken behogei urteetan ez direnak mintzatu, hastiatzen dira, bata bestea, eta beraz, egun batez, bada maho konkurtso bat, beraz, maho politenak irabaziko duen konkurtso bat, eta beraz, bi anaiak prestatzen dute beren maho politena, untsa kasiko jaztatzen dute behar den bezala, eta azkenean, beraz, emaitzak heldu dira, eta bi anaiak lehen eta bigarren posizioa, posizioan heltzen dira, eta puntu erdi batek dituzte separatzen biak. Beraz, hor, sortzen da kriston kalapita bat, bigarrena iritsi den anaia hasten da pixka bat erotzen, eta hor, badoa bestearen majoaren ikustera, ikusteko zendako berak duen irabazi. Eta beraz, pixkat eksaminatzen du majo hori, eta ohartzen da, baduela, edo bat... Oartzen da, edo ez dakigu oartzen denez, edo pixkat gezurkari denez hasieran, baina baduela La Tremblant, beraz hori ez zuen bat ere ezagutzen, da eritasun bat iduiz ardien eritasun bat, pixkat behien zat izan zen bezala La Vachefolle, pixkat bergauza da inan ardien zat. Eta beraz, pixkat ahabotx hori helarazten du erri osoan, eta poliki-poliki denek badakite badela Tremblant kasu hori. Eta beraz, berak nahi du egin, bo, ez du pentsatzen pixkat kontsekuentzieri, baina bukaeran heldu dira zientifiko batzu edo eksaminatzeko barkatu majoa, eta oartzen dira baietz badela eritasun kasu hori, eta beraz behar dituzte hil ardi guziak. Eta hortik aurrera pixkat komedia izaiten altzen filma bat bilakatzen da ahunt tragedia bat edo drama bat, onztik ira hortan sartuko, baina tristea bukera bilakatzen da. Eta zinez hainitz gustatu zaut, irudi aldetik ere zinez kristona da, irabazi zuen un certain regard premioa edo xaria kan festivalean, eta ara zinez merezi du ikusteak, ez dakit ono luzaz pasako den zineman, baina ara zinez hainitz gustatu zautan filma bat da. Zaten zuen dugu soinu banda bat, eta gero aipatuko ditut aktoreak heltzen bani zer gaiten beren izenak, entzun dezagun.
Pinu eta bile dela. Entor dukit noktala da. Ez dira praia berdik.
Kiti teore mek izaman.
Zekita.
Oge Sigurd Vegarin jaur. Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota.
Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum.
Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Ef ég að útrýma veikinni, þá verður það að skera allan dalinn.
Þeir eru að koma.
Ara, bon.
Islandiarrez sari dira ez?
Bai, bai, bai. Hortako banuen duda pasarazi soinu banda edo ez, baina bon, atxemaiton beti atxemaiten dela filmaren harima pixkaten zunez, ara, ez palimada deusur ertzen ere, eta nik biziki maite dut, ara, no, iparaldeko hizkuntza horiek biziki maite ditut, atxemaiton dut, mautela sonoritate ez dakit, kasik euskararekin maute lotura zerbait, eta nik biziki maite ditut horlako hizkuntzak. Beraz, aktoreak aipatzeko, bon, ene ustez, neork ez ditu zagutuko, baina ala ere nahi ditu da aipatuz, eta bada zinez aktore joko bat biziki maite utana. Beraz, bat ditugu Sigur Dur, Sigur Johnson, Theodore Juliusson eta Charlotte Boving bestak beste. Eta beraz, ara, ez dut hainitzez gehiago aipatuko, baina zinez gomendatzen dut filma hau, ez da usu ikusten Islandiar filmarik gainera. Beraz, ara, nik hainitz maitatu dut, zineman ikustekoa aloa da, eta ara, beraz, belie filma.
Giroan, un pasatzen da, irian edo...
Ez, zinez Islandiar baserri bat, enfen baserri, ez dakit Islandiar pampan erraiten alba da, zinez galdu bada ikusten dira, ara, paisaiak, or, ez da hainitz paisaik ikusten, baina ohartzen gira zinez dutela beren etxea Islandiaren puntan, ez dakit soberan nunden, baina ez da ez Reykjaviken, bukunda.
Segur naiz, entzulea initzek gogoak izango dutela filma horren ikusteko, zenta Islandiak egia da, bora, baduela, ez dakit Mongolia bezala, sarma bat, jendea initzek baduela gogoa arat joateko, deskubritzeko, eta beste, eta manera horren bat izaiten alda hango tokia eta gizartea ikusteko, deskubritzeko. Horritarazten diguztu? Filmaren izenburua?
Bai, Belie da, Rutar, original bertsioan, eta Grimur Akonarsonek du zuzendu.
Miesker.
Deusetaz.
radiokultura.eus.
Eta musikarekin segitzeko, zerekin sorpresa egingo diguzu gaur?
Bai, beharba kantua ainitzek ezagutko dute, zenta Nirvanaren kantu baten bertsio bat da, Heart-Shaped Box, baina jazz moduan, eta hori deskubritu dut aste buruntan, eta ainitz gustatu zaut, da Jaron Herman Trio taldeak emanik, beraz Nirvanaren bertsio aski kurioso bat, entzun ezagun. Thank you.
Beharrik erranduzula, Nirvanaren beraz bertsione bat zela, zenta bestenez entzuten duzut, erraiten duzu, baina zenen zeri pentsarazten naua honek, eta zinez, kriston kalitatea.
Erraiteko da, Jaron Herman trio zela eraz, eta Jaron Herman hori pianista dela, eta biziki maila ona duela, atxumaiten dut, eta
ara, kristona.
Goxoa.
Bikaino.
Radiokultura.eus.
Are, Kiroz aldatuko gira, eta joan den astean Donostiko Danborrada izan da, Danborrada berezia, Donosti 2016-eko, beraz, lehen ekitaldi gisa iragaiten baitzen Danborrada hori, eta hor murgildu izan naiz Gros auzoan elkarte batekin itsas gain daitutako elkartean eta hor beste ikuspegi batetik Danborrada eskuritzea proposatzen dautzuet txaranga baten bidez txarangak badute biztan da toki handia eta proposatzen dautzuet hor Gasteizko biostarrakeko janekin mintzaztea lehenik bere burua aurkezten du biztan da.
Bueno, hemen gaude Danborradan, bueno, lehenik zure burua aurkezten alba duzu, nola izena duzu,
nungaz? Izena jan da, eta, bueno, geha biotatara txaranga, Gasteiztik gatoz, eta hemen gaude Danborradan pixka jotzen.
Bueno, pixka baino gehiago, ez? A ber, zein da zuen plangintza, gutxi gura bera?
Plangintza da, etortzen geha ostiralen, edo, bueno, kasuntan aurreko egunen, jotzeu gauen, lauterdik arte, eta gero zuekin, ba, ja, marretan hasten geha, ordu iterdik arte, eta gero atxalden, ba, berriz beste batekin.
Bueno, hasten zaretenean, ze ordutan hasten zarete, Danborrada da, oroitara ziber dugu, hogeita lau orduz hasten dela, zuek gau erditan hasten da, normalean, hogeian hasten zarete?
Bai, hogeian hasi ginean, ez, emeretzin, ez? Atzu zantzan emeretzin? Bai, emeretzin hasi ginean amabitan, bai, amabitan hasi ginean jotzen, eta lau terdik arte, eta gaur, ba, uste bukatzula amaika terditan.
Goizeko lauetatik...
Lauetan bukatzeu, jun loitea jun, beste batzu jorgan gelditzeie, zortzitan atxatu, eta berriz instrumentu kartza.
Lauetan segin duzuzu, lotara...
Ni lota jun nintzen, zi, joak izkit, aurreko Danborra dati ja bakin nola dan asuntu, hasi que ni nahiago deskantzatu, eta gero gaur jose, bestela gaur ezin naiz, ez zutik egon.
Bueno, nola ikuste duzu, zer da Danborrada zuretzat, Donostiko Danborrada?
Ba, Donostiko Danborrada da zerbait, ba, berezia. Da, azkenen, Gasteizen baita badu Danborrada, baina da ezberdin ez. Hemen da, ba, oi, un bat osoa joten, da oso ezberdina eta da oso berezia gaina. Ze gaina abestik die Danborrada kontzako abestik eta ba, oso ondo dau.
Abestik agipatuen dituzu, zenbat partitura dituzu zurekin?
Uztet, amar partitura hola, ez di asko.
Ba, dozenaren bat, horrela.
Bai, dozena bat, bai.
Erresak ikasteko?
Bueno, pixka baukete bere zailtasuna, baina bai. Azkenen urtero etortzen ganez, baina buruz ikastituzu gila gehienak.
Askotan betzatzen da Danborradaren kantu nagusia entzuten da eta beste, baina hori baino gehiago
badu? Gehiago bai. Gehiago nabaritzena da Donostiko martxa, baina gero badare beste batu nahiko politxa diela eta nahiko txokotzi dela gainea.
Hor, bakotxak ere, kantu bakotxarekin gauza desberdinak egiten ditu, ez? Bueno, kantua bada, baina baita ere, dantzetan ere.
Bai. Gero, Danborrada bakoitza, bakoitza duke bere jotzeko era eta bere gauzak. Zuek abeste zute, beste batzuk ez dute abeste, zuek dantzete zue, beste batzuk ez. Ba, bueno, bakoitza duke berezea eta azken ikasi marra duke danon. Ba, zera zirte uten eta bakoitzak ilimorako zerbait berezia eta hola, ba, bueno, baina ondo dago, oso politxa.
Zenbat auzotan ibiltzen zarete, aipatzen dugu, bueno, ba, toki desberdinetan ari zirestera hiru konpainiekin, no, zenbat auzotan, edo ze auzo desberdinak jorratzen dituzuen?
Atzo jo genuen Maria Cristina auzotik hor, bueno, hortik, gero gaur txasgainekin grosaldetik, eta gero gauean jotzeu aldezarretik.
Zer da, obea, giroa eta aldezarrea?
Ba, aldezarrean dau jende gehiago eta, bueno, hor giro eta obea dau, ze, bueno, ba, jende gehiago dau ikusten eta, bueno, ba, nima huitizu eta politxagoa da. Baina, bueno, hemen dik jota baita ondo dau, ze, hola, mundu guztik ikusi leike Danborra da eta, bueno, ondo dau.
Zer batzarete, taldean?
Ba, hogeita hamar bat, edo. Bai.
Urtean zehar, prestatzen aldo zuen, Daporrada etortzeko?
Bai, bai, azten geha prestatzen, ba, urtea maienan edo azten geha prestatzen, abendutik aurre azten geha Daporrada prestatzen, eta gero bortarien bai emati dugula etorri baino leheno, bai, txaio desente ditugu, ba, presteoteko hemen jotzeko, zebestela.
Zu zer gaitik sartu zinen hori txaranga baten, o txaranga edo?
Sartu nintzen txarangan zen, nire ama hasi zan hitz egiten batekin, eta sartu ziten nahi txarangan, eta ba, orduztik honea, hor gare.
Zu zer jatzen duzu?
Nik saxofoia jotzen.
Ta, noizik konservatorian ikasita edo nola?
Musika eskola batean ikasi nuen, eta uste da batetara maika urtetik, amabi urtetik hasi nintzen, eta bueno, oin arte.
Zer egiten du, bueno, ba, ez duzula gelditu edo zer lotura duzu saxofoiarekin?
Ba, azkenen nola jotzu baita, Baskoniako partidutan ibiltzen gan jotzen eta ba, azkenen lotu dituzu eta gero oso una da utxaranga baten, así que bueno, ba, azkenen da festa jutea, jotzezu, gustatu iten zaizu, ba, jazta, ondo pasatzea azkenen.
Ba, eta instrumento hori bereziki, pentsatu alduzu sekulan, instrumento saldatzea edo plazerratzen duzu?
Ez, oso asko gustatzen zait, saxofoia, así que ez dinoiz pentsatu aldatzea, ez zerrez.
Hainbeste orduz jota gero, ez dakit, Espainetan, hola, minik edo zerbait?
Ba, Espainetan bukatzezu nahiko minduta, ze azkenen, ba, jarri barrezezu hortzak baita Espainian aurka eta hola, eta azkenen, ba, bai. Ba, bukatzezu biharongo naiz Espainekin ezin detela ia ez errezin, baina, bueno.
Plazerra.
Bai, plazer bat, bai. Honea etortzea urtero plazer bat da.
Mi esker.
Bale, zuei.
Giroarekin bukatzen dugu, murgiltuko gira Danborradako giro hortan.
Eta egan behar da zu antzinela eta ekartzen zinula kuiera bat edo.
Hori da, paper erresa ez nuen musika soinurik jotzen, ez da dantza egiten ere, baizik eta giroan murgildurik eta zinez, placer handiarekin barnetik bizitzeko festa eder bat. Eta gira txarangak maiten duela olako giro bat, kalean ibilirik eta bora, ez da beti berak erraiten zuen bezala, Janek erraiten zuen bezala, ez da beti martxa berdina, kantu berdinak, baizik eta badera barietate pixkat. Segi dezagun gure are, gorko agendarekin?
Bai, eta hortan utziko dugu emankizuna. Lehenik aipatu nahi nuke Amama filma, berriz ere, baina zinez ustez merezidu aipatzeak, entzuten, ez dut ikusianik baina entzun dituta initz iritzi on filma horren inguruan. Eta hor, iparaldean beraz zinendu itzuli polidoat, ala ere, ez ditut ara ordutegi eta guziak aipatuko, justu nun pasatzen den, eta ara entzulek nahi badute ikusi, begiratuko dute interneten informazioa. Beraz, Amama filma pasatzen ari da Baionako Latalant zinegelan, Miarritzen Le Royal zinegelan, Donibane Loitzunen Le Select, Urruñan Itxasmendi, Hendaian Le Variete, Kambon Le Glan, Donibane Garazin Le Vauban, Maulen Maule Baita, Donapaleun Saint Louis, eta Azparnen Aritz Barne zinegelan. Beraz, hori izanen dira, uste dut, iraila arte.
Bai, no, pas arte gehienak, otzeilaren hasiera arte, beraz, bariatu behar duzue. Eta genera, bora, nahiko aipagarri da, euskarazko filma bat, hainbeste zinemagaletan aldi berean.
Hori azpion jatzeko da.
Hori azpion jatzeko, bai.
Bestaldetik izanen da Donibane Loitzunen mintzaldi bat, arpeetako hartza eta aitzin historiako gizona mitotik errealitatera, hori Dominik Arman mintzalariak beraz emanen duen mintzaldia. Gero izanen da Jeikadi taldearen dantza ikusgarri bat hori Kanbon, hogeita bederatzean, ez dut egan mintzaldia izanen zela hogeita zortzean, Kanbon ere gaztetxean hogeita behatzean ere egitmo eta jege zortzi taldeak, hori amajetatik aintzina, izanen da beraz Kanboko gaztetxean. Izanen da ere bai Beinat Zintzo Garmendiaren mintzaldi bat, euskal jauteriak eta dantza erritualak, beraz hor ere jauterian inguruan sortzen dira ekimen interesgarriak. Xanti bat ere, hor dugula Donibane Garazin eta Donapaleun, beraz Donibane Garazin izanen da hogeita bederatzean ostiralez, eta Donapaleun biharamunean hogeita amajean, zordua beraz bostetatik aintzina, eta hor egiten da beraz ostatuen itzulia, zirtzilak atxamaiten dira piskat kariketan denetan, hor ere ekitaldi aski importanta Garazin eta Donapaleun. Eta azken gauza bat dut aipatzeko, Huts Teatroaren etxekoak, hor ere ari dira beren itzulia egiten, eta bukatzen ere uste dut, beren lehen txampa hori. Beraz izanen da hor Hendaian Mendi Solan, hogeita amajean, sortziak eta erditan, eta hori ere zinez antzerki polit bat, beraz ara, denak gomitatuak ziste, Hendaiara, hogeita amajean.
Bikain, are proposatzen dut zuet Marina Beretxeren, are azken bat, zati bat entzutea, eta horrekin bururatzea, beraz Sostakibitzen oktuor zatia, eta horrekin agurtzen ditugu gure entzuleak, agurtzen ditugu, biztan da Euskal Irratietako lagunak, eta Rosako lagun guztiak, Alabedi, Irratia, Bilboiri, Irratia, Infosazpiko lagunak, besteak beste.
Hori da.
Mi eskera, Jande.
Mi esker zuri.
Eta helduen astelenean berriz ere, hemen izanen girela, beti bai. Bezala. Untsa izan.
Radio Cultura puntueus.